ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Українські військові билися за Савур могилу на Донбасі, так само, як і їхні діди під час Другої світової війни.
Полковник Городичук вместе с ребятами покинули высоту Саурмогилы 26 августа. Я услышал, что Саурмогила уже находится далеко в тылу, что помощь не может туда пробиться, и что они дали приказ этому небольшому гарнизону покинуть высоту и уйти.
Чи має Україна розірвати дипломатичні стосунки з Росією?
Сьогодні це вже фактично формальний крок має бути. Тобто формалізований крок для зовнішнього світу. Не денонсовано велику угоду між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 97 року. Тобто вона діє. Згідно з першим пунктом цієї угоди, Росія є для нас стратегічним партнером. Тобто Росія для нас є одночасно стратегічним партнером і державою-агресором.
Чи буде Надія Савченко видана Україні?
Савченко заявив желання відбувати наказання в Україні. Соответствующий запрос от Министерства Украины поступил в адрес Министерства юстиции России. Та, в свою очередь, через СИН заполнила надлежащий документ. Отправьте ее в Украину, и там разберутся, что и куда.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
День перемоги в умовах війни. Що говорять про це українські військові, які воювали на Донбасі? Одним із них був гість програми «Ваша свобода», учасник боїв за Савур-Могилу, стратегічну висоту на Донеччині, яка після серпневого втручання російських регулярних військ знову перейшла під контроль сепаратистів, і за яку йшли запеклі бої ще за часів Другої світової війни. Як змінилося ставлення до Дня перемоги полковника Збройних сил України Петра Потєхіна? З ним розмовляв Олександр Лащенко.
Так виходить, пане Петре, щороку на 9 травня на Савур-Могилі до цієї війни завжди відзначали свято Дня перемоги. Під синьо-жовтим, червоним бойовими прапорами проходили урочистості. Не знаю, як буде зараз, я не відстежую ці новини з боку сепаратистів. Можливо, знову вони тоді прийдуть, хоча вони це відзначатимуть, напевно, як таку перемогу над Україною, напевно, якщо це взагалі буде. Вам не боляче це спостерігати? От такий День перемоги виходить. Для вас це свято і для того боку.
Ну, в першу чергу, 9 мая – це День Победы над, ну и не окончание Второй мировой, но День Победы над фашистской Германией. То есть это свято не теперешнего поколения, а поколения, которое, к сожалению, уходит. И с каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше. Вот. Да, мы защищали, именно обороняли Савур-Могилу в 2014 году. Тяжелое было время. Вот. Прятались за памятниками именно погибшим воинам. Именно Второй мировой войны. Эта высота очень была ключевой. За ее оборону погибло очень много советских воинов. Это мемориал. И, к сожалению, нас не понимают ни с той стороны, не до конца понимается это. Все-таки я считаю, что Луганск и Донецк – это Украина, это была Украина, и, я думаю, и будет Украина. Я уверен, что это будет Украина.
Тобто, нагадаємо географічно, якщо гарна погода, Савур-Могили можна контролювати площу за понад півсотні кілометрів. І водночас це така територія близько до російського кордону, близько 20 кілометрів. І так вийшло, що дійсно така, ну не посмішка, а іронія, гірка історія, що 14-й рік в Україні вибрали участь в цих боях, зазнали поранень, 19 серпня, зокрема, 2014 року. І водночас у серпні 1943 року там точилися дуже гострі бої між радянською тоді армією і армію гітлерівців. Так виходить такий символізм. І, звісно, цей оберіск, знають люди, був зруйнований під час боїв 14-го року.
К сожалению, когда мы прибыли на оборону Савур-Могилы, часть памятников была уже уничтожена, ну, частично уничтожена, но часть еще стояла. На открытой площадке стояла техника именно времен Второй мировой войны. Вот. Мы туда пришли с небольшим гарнизоном, мы ее обороняли. К сожалению, да, действительно, обелиск упал. Слава Богу, что упал в сторону главной лестницы, где не находились военнослужащие, что никто не пострадал. Один, конечно, неприятный недостаток, что все-таки в наше время гибли там люди и продолжают, ну, на данном этапе нет, но в 2014 году много людей с обеих сторон именно погибло на этой высоте. Как и в 1943 году, к коли проходили там бої.
Одна з останніх новин цього часу, дуже оптимістичних. У 20-х числах квітня вже цього року ваш побратим, полковник Ігор Гордійчук, герой України, очолив Київський військовий ліцей «Богуна». Так? От це ваш побратим, людина, яка була теж дуже сильно поранена, як і їй вдалося стати, як і вам, на ноги. От ви вже спілкувалися з ним після того, як він повернувся після лікування зі Сполучених Штатів?
Я з ним, і да, дійсно, Гордійчук назначен керівником ліцею «Богуна». Я з ним общався, ну, общався тільки благодаря інтернету, тому що він знаходився на ліченні в Соединенных Штатах Америки. Недавно його привезли, но опять не на большой промежуток времени, он опять убыл туда. И действительно он пострадал, ну как пострадал, нельзя сказать пострадал, получил ранение не совсем на высоте Савур-Могилы, он когда уже отходил с этой высоты с моими десантниками, которые там остались, с моего небольшого гарнизона, вот он получил тяжелое ранение. До сих пор и сейчас он опять лечится в Америке, ну, тяжелое состояние у него.
После 12 дней обороны Савур-Могилы полковник Гордійчук відходить, если не помиляюсь, так?
Полковник Гордійчук вместе с ребятами покинули высоту Савур-Могилы 26 августа.
І весь цей час, всі ці дні, обстріли з боку російських військ, градами,
да,
постійні обстріли, і тоді вже Савур-Могила в цей момент вже перебувала в глибокому тилу ворога, так виходить? Так,
да, на той момент вона дійсно знаходилась в глибокому тилу, коли я прийшов в себе в реанімації і попросив телефон і сообщити, що там знаходиться.
Коли ще... вже були в госпіталі Мечникова, да, в Дніпропетровському.
В Дніпропетровській, да, я попросив телефон, сообщив, що там знаходяться люди, що їм необхідна допомога. Я услышал, что Савур-Могила уже находится далеко в, ну, в тылу, вот, что помощь не может туда пробиться, и что они дали приказ этому небольшому гарнизону покинуть высоту и уйти. Это было 26 августа.
И Игорь Гордійчук не відходив, поки не було наказу?
Гордійчук не уходил, пока не было приказа. Вот, и там наш, точнее, этот гарнизон разделился на два направления, двумя группами. И первая, и вторая группа неудачно отошла, что первая группа попала в плен, что группа полковника Гордійчука, она пошла в сторону Іловайська, попала там в окружение, Гордійчук получил ранение, а все оставшиеся десантники попали в плен. Ну, опять попали же в плен десантникам, их обменяли. Вот сейчас практически все они находятся в строю, защищают, продолжают защищать нашу Украину.
Потрапили в полон російських десантників, вже, да, регулярних російських військ. Да. Пане Петре, нагадайте, як вам вдалося от з його пекла все-таки опинитися в Дніпропетровську?
Я отримав тяжелое ранення 19 числа. Невозможно було евакуювати, поки не стало темно. В районі 10-11 часов к нам прорвалась БМП. Бой не прекращався взагалі. Як почався в районі 2 часов, так він не прекращався до позднього вечора. Я попросив, точніше, не я попросив, мені сказали, що прорвалась БМП, яка буде евакуювати ранених и убитых. К сожалению, у нас погибли там тоже ребята. Меня эвакуировали на БМП в село Петровское, где попал я опять под артобстрел, был второй раз ранен. Вот, и оттуда меня уже эвакуировали в Мечников, потому что я полностью не перестал ходить. Ну, в общем, носили меня на носилках. Но меня никто не бросил. Хочу сказать всем спасибо, что меня никто не бросил и всегда защищали меня.
О той випадок, коли ви опинилися вже в шпиталі Дніпропетровського і випадково зовсім ви почули, перебуваючи в такому дуже складному стані, вам було дуже зле, ви почули, як медсестра взяла трубку, якщо не помиляюсь, чи лікар, і ваша дружина з Києва дзвонила,
это,
так?
От коли от этот був епізод, це був даже не в Дніпропетровській, а в Амбросівці.
Ще раніше?
Это меня, там мне оказали первую медицинскую помощь, и именно в Дніпропетровске вот этот злосчастный черный телефон действительно подняла медсестра и сказала, что она не знает такого человека, ну, назвала мою фамилию, и как раз меня провозили, я действительно услышал этот разговор, это было, ну, расстояние было порядка 2 метров, я сказал, что это я, и меня спросили, я буду говорить с женой или нет, я говорю, что она не знает, что я здесь нахожусь, она не может знать, ну, жена меня сама нашла, она нашла по интернету, какие находятся. Я не выходил по телефону, потому что на горе плохая была связь. Она сама меня нашла, обзвонила больницы и меня нашла. И именно в этот момент, когда меня везли мимо этого.
А до того, как вы на Савур-Могилу, это відрядження ваше боевое, дружина знала? Вы повідомили ей?
Нет, я не говорил жене. Я только, когда получил приказ, я только сообщил своему товарищу. Про это не знал никто. Я просто сказал, что если со мной что-то случится, где находится моя форма, и чтобы он помог моей семье.
Ваша дружина присутня поряд з нами, вона чує зараз у прямому ефірі цю розмову. І можете назвати її по ім'я батькові, щоб глядачі знали і слухачі Радіо Свобода.
Да, Потєхіна Тетяна Анатоліївна. Це моя любима жена, єдинственна і неповторима, яку я дуже горжусь і дуже її люблю.
Велика подяка їй. І подяка всій вашій родині. Дід ваш воював під час Другої світової війни. І він навіть отримав орден бойового червоного прапора. Ви принесли ці ордени, зокрема, цей бойовий орден, який в ті часи просто так нікому не давали. Я знаю, що ваш дід, на жаль, помер, коли ви його ще, ну, не мали змоги з ним спілкуватися. Але що ви знаєте, от, можливо, з переказів про цю війну?
Ну, що можу сказати про свого діда? Я знаю, що він був офіцером, що це його орден, це дійсно орден бойового Красного Знамені. Він знаходиться в моїй сім'ї, так як я син, і ну, бойові ордена передають поколінню, де знаходяться мальчики. От я мальчик, хоча в мене є рідна сестра, але орден знаходиться у мене. За що отримав мій дід орден, я не знаю, тому що умерла і мама. Мені цю історію ніхто не розказав. Але я знайду, я зроблю запрос офіційно в архів, я думаю, все це можна узнати. Так же само здесь медаль моего отца за боевые заслуги. Он также офицер, прослужил 27 лет в армии, вот, прослужил в авиации, честно. Поэтому это так же самое его медаль, которую он мне отдал на сохранение. Ну и мой орден, который мне дали за оборону Саур-Могилы.
Орден Богдана Хмельницкого.
Который мне вручили за оборону Саур-Могилы. И орден Народный Герой Украины. Это очень для меня дорогая награда, потому что она делается и серебра, но не из-за того, что делается из серебра, а потому что она собирается из серебра пожертвований людей. Это не государственная награда, это есть организация, которая принимает решения.
Еще казали в радянские часы этот праздник со слезами на глазах. Вы, напевно, згадуете своих побратимов, які, на жаль, теж не повернулися з Савур-Могили, як і інші воїни. От, взагалі, ризик життя постійно, адже це завжди з цією професією пов'язано. І водночас людина нормально хоче жити, звісно. У вас прекрасна родина, ви хочете далі виховувати своїх дітей. Як поєднати ці два протилежні напрями в житті кожної людини? Це взагалі можливо?
Ну, во-первых, чоловік сам вибирає свій путь, він вибирає собі професію, він вибирає свои каноны, по которым он будет жить. Я выбрал судьбу офицера, выбрал эту профессию. Я был маленький и рос в военных гарнизонах, я даже не знал, что есть другие профессии. Для меня все мальчики должны быть военными.
Про День Перемоги із полковником Збройних сил України Петром Потєхіним говорив Олександр Лащенко. Дипломатія у час гібридної війни. Чи може вона бути інакшою, ніж гібридною? Про це Олександр Лащенко говорить з гостями передачі «Ваша свобода» народним депутатом України від Радикальної партії Оксаною Корчинською і політичним експертом Костем Бондаренком.
Понад 2 роки триває агресія сусідньої держави, і в Україні досі дискутує, чи варто взагалі розривати дипломатичні відносини з державою-агресором. Зокрема, народний депутат від Радикальної партії Оксана Корчинська. Навіть, я так розумію, вітаю вас, пані Оксана, зареєстрували у Раді законопроект відповідний, який, щоправда, ходу не мав. Так я розумію?
Ні, чому ходу не мав?
Чи ще розглядається?
Спочатку він мав хід, він був в комітеті, і комітет проголосував його і підтримав. Тобто перший раз 4 голоса, це був Віктор Іванович Вовк, пан Тарасюк, пан Ар'єв і Гусь Ігор, депутат з Народного фронту. Але потім пройшло кілька годин, пану Ар'єву набрали старші браття по фракції, як розповідали, були неприємні розмови, тобто на пана Ар'єва кричали, то, що він зробив
профільний комітет, не виніс на засідання Ради.
І він виняв, тобто він порушив тоді даному разі регламенту.
Не маєте змогу продовжити, я так розумію, ви все одно впевнені. Розривати треба?
Ми завжди запізнюємося. Ми повинні були розірвати більше, фактично, 2 роки тому. Реакція на Крим повинна була бути адекватна. Ми повинні були розірвати з країною-окупантом дипломатичні стосунки, щоб весь світ зрозумів, що це не є ніякий конфлікт всередині країни, що це конфлікт між державами. Мовою дипломатів це значить розрив дипломатичних стосунків. В середньому в країнах світу в місяць мінімально 2 країни розривають стосунки дипломатичні. Це може бути або напад на посольство, або неадекватний вислів державного лідера про якусь країну, котра в даному разі обурюється і розриває дипломатичні стосунки, треба не забувати, що це інструмент. Це дипломатичний інструмент, він ніякого відношення, цей дипломатичний інструмент, не має до консульських відносин. І тут, коли були в даному разі якісь там коментарі в інтернеті у депутатів, коли начебто від цього постраждають наші громадяни України в Росії, що це розірвуться консульські відносини, це значить, що в даному разі не буде кому паспорти видавати, не буде кому в суди ходити, нічого подібного. Це різні конвенції. Одна конвенція, якраз дипломатичної зносини, це Віденська конвенція 61-го року, і ми лишаємося учасниками, навіть при призупиненні дипломатичних відносин, ми лишаємося учасниками цієї конвенції, ми просто вибираємо країну, котра представляє наші інтереси.
Ваша колишня вже колега по Верховній Раді, нині віце-прем'єр з євроінтеграції в цьому вже новому старому уряді на чолі з Гройсманом, колишнім спікером Ради, Іванна Климпуш-Цинцадзе, саме про це говорила, коментуючи ваші ініціативи щодо можливого розриву дипломатичних відносин України з Росією. Послухаємо.
Хтось взагалі думав про те, що означає на даному етапі розрив дипломатичних відносин, навіть із безперечним ворогом, окрім моральної сатисфакції нам, як громадянам України. Усі розмови про те, що такий крок не покличе за собою розриву консульських відносин, і ми далі зможемо захищати усіх громадян України в Росії, включно з політв'язнями, залишаться винятково балачками популістичних псевдопатріотів. Невже не зрозуміло, що той, хто пропонує такий шлях, відмовляється від будь-яких спроб врегулювати міжнародний конфлікт політико-дипломатичними засобами, а прокладає шлях до загострення військових дій і провокує на те, щоб йшли на смерть тисячі наших братів, батьків, чоловіків, дітей. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат України 31 березня 2016 року.
Пані Оксано, як прокоментуєте таку аргументацію? Загострення бойових дій?
Це підміна понять. Пані Климпуш, прикро, що, знаєте, от людина, котра очолювала нашу делегацію НАТО, і ми мали от всі, в даному разі, наші неуспіхи в відносинах з НАТО, відповідає в тому числі пані Іванна, а зараз вона відповідає за євроінтеграцію. Я хвилююсь тепер за євроінтеграцію нашої країни, коли такий очільник у нас. Тому що це в даному разі не тільки неправда, це можна сказати, брехня. Тому що консульські відносини, все, що стосується прав наших громадян в іншій країні, це абсолютно інша конвенція. Конвенція Віденська, але 63-го року. Вони не є автоматично пов'язані.
Тобто, пані Оксано, питання вони Надії Савченко, українських політв'язнів не буде, якщо буде розрив.
Це консульські зносини. Вони не мають ніякого відношення до дипломатичних зносин. Це перше. Друге, само собою, може бути, що Росія спробує в такому разі шантажувати Україну, тому що в будь-якому разі, коли є дипломатичні консульські зносини, це тільки повинно бути бажання обох сторін працювати, без сумніву. Може Росія спробувати шантажувати. Але я не думаю, що на такий крок, тому що в Росії у нас з вами зараз ми б'ємо рекорди по кількості власності російської нашої країни, і вона не експропрійована, вона абсолютно працює далі на російський капітал. Ми маємо з вами величезну кількість, більше, я так думаю, або не менше, ніж наших громадян України в Росії, росіян в Україні. Це стосується, це якраз регулюється консульськими зносинами, консульськими. Про наших політв'язнів турбуються консули, про наших громадян. Дипломатичні зносини – це інструмент якраз дипломатичних стосунків, коли країна порушує суверенітет іншої країни, або її незалежність,
треба
або її права.
Це
той інструмент,
який
ви світу кажете, ми розірвали, це значить, що в даному разі це не внутрішній конфлікт, це є міждержавний.
Факту
от
війни.
Коли ми з вами
так?
Це не зробили з самого початку і продовжуємо це не робити для світу, я розмовляла з представниками Ватикану, коли папа зробив заяву разом з Гундяєвим Кирилом, громадянином Російської Федерації. Спитала, як же так? Папа ж в курсі, що це не внутрішній конфлікт. Почекайте, мені сказали. У вас немає ознак не внутрішнього конфлікту. Ви до сих пір знаходиться в дипломатичних зносинах. Це значить, для всього світу в даному разі
ви самі, у вас не війна. Пане Бондаренко, зараз дивіться, ви ж не просто політичний експерт, ви історик. Є приклади в історії воїна, на жаль, вся історія людства, це історія воїн, коли держава, жертва агресії, продовжувала дипломатичні відносини з агресором.
Є, звичайно, такі приклади, і не тільки дипломатичні відносини,
а й були і торгові відносини зберігалися. Це звичайно, все було. Наведу приклад, 1904-5 рік, війна між Росією і Японією, зберігаються дипломатичні відносини. Російський Тихоокеанський флот фактично ходив на японському вугіллі в бій, хоча незважаючи ні на що, незважаючи на те, що велася війна. Незважаючи на те, що були розірвані дипломатичні стосунки між Німеччиною і Сполученими Штатами під час Другої світової війни, американські компанії продовжували постачати там двигуни і іншу техніку для німецьких збройних сил. Тобто це можна наводити приклади, але і не про це. Сьогодні річ іде про те, мова йде про те, що у нас є поняття гібридна війна, напевно, у нас є сьогодні і поняття гібридна дипломатія. Тому що насправді те, що сьогодні відбувається, так у нас можна сказати, що десь отут сьогодні ми воюємо, десь тут сьогодні торгуємо, десь тут сьогодні ми говоримо про те, що держава є державою-агресором, а десь тут у нас відбуваються дипломатичні стосунки. Хоча насправді, за великим рахунком, у нас вже немає ніяких дипломатичних стосунків на сьогоднішній день. За великим рахунком
з Росією.
З Росією. Посла сьогодні там у нас немає. Сьогодні.
Але ж Зурабов є в Києві.
Зурабов є в Києві. Ну, тут питання, чи він є сьогодні в Києві, чи він займається тут. От, сьогодні фактично там наша дипмісія є в Москві, але знову ж, як вона працює, чи працює
у нас дипломатичні відносини згодні з пані Оксаною.
Насправді, я думаю, що сьогодні це вже фактично формальний крок має бути. Тобто формалізований крок для зовнішнього світу. Коли я говорив про те, що у нас оця гібридна війна відбувається, гібридна дипломатія, мені згадалося, що це, напевно, наша історична традиція. Знаєте, колись у 1835 році до Києва приїхав Микола І. Приїхав, він відвідав Миколаївську церкву. Вона не збереглася, на жаль, але він відвідав її, і коли він прийшов, він побачив, що в церкві висить зображення Івана Мазепи. І він каже, як так? Ви що, йому хвалу співаєте? Так, ми йому співаємо хвалу, як нашому засновнику, ктитору, фундатору. Він каже, але ж ви маєте анафему йому ж співати, йому ж анафему. А ми спершу співаємо хвалу, а потім анафему, каже. Тобто, отак і у нас, в принципі. У нас не розірвано велику угоду, не денонсовано велику угоду між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 97 року. Тобто вона діє. Згідно з першим пунктом цієї угоди, Росія є для нас стратегічним партнером. Тобто Росія для нас є одночасно стратегічним партнером і державою-агресором. Тобто, очевидно, потрібно визначатися якимось чином.
Або.
Тобто, це, і тому, насправді, розірвання дипломатичних стосунків – це є формальний акт, насправді, який на сьогоднішній день, я тут можу погодитися, може мало що змінити в формальному плані.
Так.
Хоча можна прогнозувати, що
це
дійсно…
Це важливий сигнал для світу.
Так, це сигнал для світу.
Відвалиться від України в разі такого кроку Києва.
Україні, чому нашим керманичам країни вигідно, щоб світ вважав, що у нас внутрішній конфлікт? Кому це вигідно? Тому що для світа, коли ми розірвали стосунки, це зрозуміло, це міждержавний конфлікт. Це війна в даному разі, конфлікт між державами. Коли ми з вами 2 роки робимо вигляд, що у нас АТО, і у нас щодня гинуть на війні хлопці, не називаємо це фронтом, так. А це ми підміняємо поняття, котрі чим потім хлопцям або
пані Оксано,
пишатися.
Українська армія, звісно, одне з небагатьох досягнень після Майдану України. Українська армія не та, яка була, коли в Краматорську, пам'ятаємо, так звані мирні мешканці роззброювали вояків тоді, 14 років. Зараз інша українська армія. Але ж вона воює не з цими моторолами і гію, вона воює з регулярними російськими військами.
Абсолютно.
У разі повного розриву дипвідносин.
Але про
не
це
буде
ми
масштабного
з вами
наступу росіян.
Ми з
на
вами
Донбасі.
Знаємо.
Повірте,
знаєте, це абсолютно різні речі. Перше, і не треба, от важливо, не на ці спекуляції, не піддавайтесь на спекуляції політиків, чесно.
Із депутатом Оксаною Корчинською та політичним експертом Костем Бондаренком Олександр Лащенко говорив про дипломатію в час війни. Надія Савченко в середу мала ювілей. Їй виповнилося 35 років. Майже 2 з них українська льотчиця перебуває у російській тюрмі. Її привітали адвокати, які передали вітання і від решти громади. Але, як сказав один із адвокатів Микола Полозов, найкращий подарунок для неї – її свобода. Як далеко є Надя від цього подарунку? Про це Олександр Лащенко говорить з її сестрою Вірою Савченко і телефоном з Росії Марком Фейгіним, її адвокатом.
Вітаємо вас, пані Віра. У вас є змога буде якось зв'язатися з сестрою, привітати її?
Ну, тільки через адвокатів, які сьогодні були. Я ще вчора Новіковим передавала лист. Ну, тільки так.
Ще відомо про стан здоров'я Надії?
Ну, коректно нічого, тому що ніяких лікарів не допустили, ні наших, ні закордонних. І нирки її турбують, це утворення камінь і піску. Ноги отікають, це те, що я бачила, але Надя завжди ні на що не жаліється. І зараз в неї взагалі гарний настрій, тому що коли ти 2 роки в ізоляції, і тут до тебе приносять телефон вперше за 2 роки, ну майже за 2 роки, і дзвонить перша особа держави. І там
це коли Петро Олексійович Порошенко, так. Ви були присутні в кабінеті голови української держави і мама.
Так.
Маму сьогодні не допустили до Надії, так? Це відповідає дійсно?
Ну, це для мене теж новина. Я не можу зв'язатися зараз ні з ким, і я чекаю від адвокатів якогось повідомлення.
А взагалі, от ви згадали ці переговори, безпрецедентні, звісно, і сам Путін вперше прокоментував, скажімо так, питання Надії. За вашими даними, є якась домовленість нібито між першими особами України і Росії про цей обмін? Чи це не відповідає дійсності?
Я спостерігаю так само, як і всі, хто цікавиться за цим. І якщо 2 президенти заявляють щось в унісон і одне одного не спростовують, то це вже говорить про те, що є якась координація дій, що заявляють на пресу, що не заявляють. Не так, як це було минулі рази. Тому це дає сподівання, що є якась домовленість.
Ну, зараз на прямому зв'язку з нашою студією телефоном адвокат Надії Савченко Марк Фейгін. Добрий день, Марк Захарович. Надіюсь, ви нас слышите і можете розказати, що сьогодні вдалося услышать від Надежди, як ви її поздравили з днем рождения.
Я вас всіх приветствую. Ну, от я з колегою Николаем Полозовым приехал в Ростов і був сьогодні у Надежди Савченко. Ми застали маму Надежди, Марию Ивановну. Ее действительно не пустили, несмотря на то, что вышел начальник СИЗО 3 Колганов. И мы убеждали его, что разумным был бы, вопреки, может быть, даже каким-то правилам, которыми он руководствовался, хотя я, вот, честно говоря, со скепсисом, взирая на право посещения однократная в 2 месяца Савченко как осужденная. Я напомню, что она, даже будучи осужденной, не отправлена копировать наказание в СИЗО, в колонии, и поэтому тут еще спор большой, какие правила на нее распространяются, находясь в СИЗО. Однократное посещение в 2 месяца как осужденная или однократное в месяц как обвиняемая, поскольку административная комиссия СИЗО не принимала решение о том, что она отбывает наказание в СИЗО, для чего нужно специальное решение. Но да бог бы с ним, все равно не пустили они на 35 лет Надежды Савченко Марию Ивановну, скорее всего, она поедет домой. Не знаю точно, там с ней консулы, когда она вернется в Киев, возможно, уже вечером. Что касается самой Надежды, мы рассказали и об этом, потому что мы так всегда делаем, несмотря даже на день рождения, чтобы никогда не скрывать правду от Надежды. Маму не пустили, это ее, прямо скажем, расстроило, но тем не менее у нее хорошее настроение, она очень рада была приветам, которые ей и поздравления передавали украинцы, и соотечественники, и россияне. Немногим числом, но все-таки она все это читала внимательно. Она очень рада была, много спрашивала про акцию на Почтовой, где будет участвовать ее сестра Вера с молодой батькивщиной. Какие-то шарики они там будут катили, какие-то фонарики. Вот. Она подробно расспрашивала, что там и как. И, в общем, мы, конечно, обсуждали и вопросы экстрадиции. Новости рассказывали и обсуждали, что будем делать в тех или иных обстоятельствах. Так что, наряду с тем, что мы ее поздравляем, мы и обсуждали деловые вопросы тоже, конечно.
Марк Захарович, сейчас в эфире Радио Свобода можете новости рассказать. Есть они, собственно, по поводу возможного так называемого обмена Надежды, чтобы она вернулась, наконец, на родину?
Ну, вы знаете, я выскажу просто свою личную точку зрения для того, чтобы, учитывая различные заявления, которые идут вот от адвоката Ерофеева Александрова, они как-то сбивают с толку людей. Еще раз повторю, это мне известно просто, что политическая договоренность достигнута между первыми лицами Украины и России в общем возвращении Савченко на родину. В этом нет никаких сомнений, еще раз подчеркиваю. Но вот ловушка именно в том, что детали, это, они остаются открытыми. Как это будет сделано и когда? Вот этот вопрос хронологии. Потому что, как я вот слышал, что есть такая версия, что Порошенко вынуждает помиловать Ерофеева Александра, а Савченко собирается отправлять российская сторона путем исполнения конвенции о выдаче осужденных от 1983 года с тем, чтобы она отбывала формальное наказание в Украине, даже понимая, что этого не будет. Поэтому, возможно, здесь могут быть различного рода игры вокруг этой истории, так сказать, со стороны совершенно разных участников внизу. Если все-таки, как мне представляется, политическая договоренность достигнута, результат будет одним и тем, что Савченко будет на родине. Но какое-то время вот будет такая турбулентная ситуация, когда разного рода заявления будут мешать, препятствовать этому процессу и угрожать, мне кажется, со стороны адвоката Ферофеева, а то вот если мы подадим жалобу, и тем самым фактически, это уже я, прибавляю, затянем фактически обмен, вот этот политический обмен Савченко на Ерофеева Александра. Ну, вы либо подавайте жалобу, либо уже успокойтесь и комментируйте это. Вот мне это представляется вот таким образом.
То есть, Марк Захарович, насколько я вас понимаю, вы опровергаете заявление адвоката Евгения Ерофеева, госпожи Соколовской, о том, что, дескать, этот обмен так и не состоится?
Ну, понимаете, она же не участник переговоров. Она что, участвовала в переговорах с Порошенко и Путиным? Ну, я такого не знаю. Если ей известно что-то больше, ну, тогда надо говорить А, говорить Б. Почему тогда, собственно говоря, сорваны эти переговоры? Я пока никаких новых вещей в этой ситуации не усматриваю. Я просто вижу, что есть, с одной стороны, какое-то такое монтирование. То они говорят, не будут подавать апелляцию, а то они будут подавать апелляцию. Ну, я не знаю. Мне кажется, что это ведь не мое дело, Ерофеев Александр. Меня заботит, пожалуйста. Вот есть конвенция о выдаче осужденных. Савченко изъявил желание отбывать наказание в Украине. Соответствующий запрос от Министерства Украины поступил в адрес Министерства юстиции России. Та, в свою очередь, через СИН заполнила надлежащие документы. Был заплачен штраф, который нужно было по 322 статье, части 1 по обвинению в незаконном пересечении границ заплатить. И даже несмотря на то, что Савченко невиновна, и несмотря на то, что она во всех документах указала, что вины не признает, отправьте ее на Украину, в Украину, и там разберутся, что и куда. А если это как-то увязывается все-таки с Ерофеевым Александровым, то лучше бы было, если бы не адвокаты Ерофеева Александрова решали эти вопросы, а та сторона, которая, в общем, за них несет ответственность. Это, прежде всего, Кремль.
Захарович, а сама эта выплата штрафа, она не является частичным признанием вины со стороны Надежды?
Абсолютно нет. Я думаю, я вот видел, у меня в социальных аккаунтах не задавались подобного рода вопросы. Ни в коем случае. Ну, условно говоря, если вас незаконно суд приговорил к отбыванию наказания, что вы взорвете тюрьму и сбежите, вы же тоже будете отбывать наказание. И это же не означает, что вы тем самым признаете свою вину. Потом, это же не финальная инстанция. Даже несмотря на то, что Надежда Савченко, не признав вину, не обжаловала приговор, это тоже не означает, что она признает себя виновной в совершении преступлений, в которых ее обвиняли. По той простой причине, что у нее остаются другие инстанции. Например, даже внутри российской национальной юрисдикции у нее есть надзорная инстанция, она может в надзорном порядке подать жалобу. В конце концов, вот сейчас мы с Беном Эмерсоном, английским адвокатом, обсуждаем подачу, несмотря на неисчерпанность национальной юрисдикции в России по обжалованию в связи с отсутствием второй инстанции апелляционной, подачу все-таки жалобы в ЕСПЧ. Очень плохая практика по этому поводу, но мы не оставляем надежды все-таки добиться в интересах Надежды Савченко какого-то результата в Европейском суде по правам человека в связи с нарушением, очевидным в отношении нее, Европейской конвенции о правах человека и свобод гражданина. То есть процессуальная сторона продолжится, но мне кажется, решающим образом влияет не она. Влияют эти самые политические договоренности Путина и Порошенко, ну и, скажем, с международным сообществом тоже, с его участием. Савченко должна отправиться домой в любом качестве, так сказать. Пожалуйста, считайте вы ее осужденной, пусть она даже не признает вину, не считайте ее, отправьте ее в Киев, а там разберутся.
Марк Захарович, ну, собственно, есть эта политическая договоренность между Петром Порошенко и Владимиром Путиным? Вы ее подтверждаете?
Я ее подтверждаю. Я могу вам раскрыть информацию, что я не так давно встречался с главой СПЧ Федотовым, советником Путина, и он мне подтвердил, что эта политическая договоренность существует.
Марк Захарович, последний вопрос. Собственно, во время этой встречи Надежда говорила, если будет пессимистический сценарий, и ее будут не выдавать в Украину, она продолжит сухую голодовку?
Вы знаете, она никогда это не анонсирует заранее, так сказать. Я все, что могу делать, я всегда ее буду убеждать не делать этого, чтобы не наносить ущерб своему здоровью, ну и не ставить в такое острое положение себя и нас, и украинского общества. Но, тем не менее, если такое произойдет, нельзя и этого исключать сценарий, ведь такое же уже было.
Спасибо большое за участие в нашей программе.
Про перспективы видачі Надії Савченко Україні Олександр Лащенко говорив з її сестрою Вірою та телефоном з Росії Марком Фейгіним, її адвокатом. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. У чому проблема із наступним прокурором України?
Виникає питання, так що ми ставимо на першу чергу? Лояльність до президента чи професійність, знання, кваліфікаційні вимоги, аполітичність і таке інше? Україна стала першою у світі країною, де посаду генерального прокурора займає людина, яка не має фахової освіти. Ну, першою у світі країна. Ми дуже багато в чому перші.
Чому українці не довіряють власній державі?
Хоча ми спостерігаємо низький рівень довіри до влади, але не спостерігаємо якихось значних фактів розчарування суспільства загалом. То, оскільки не було високих надій саме по відношенню до влади, відповідно немає і розчарування. Люди розуміють, що вони повинні, якщо вони щось хочуть, вони повинні добитися самі.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада України ухвалила у четвер закон про Генеральну прокуратуру, відкривши шлях Юрію Луценку до крісла глави цього відомства. Отже, посаду генпрокурора тепер може обіймати людина без юридичної освіти. На момент виходу в ефір передачі «Ваша свобода» ще не було відомо, хто обійме цю посаду, але було відомо, для якого кандидата був потрібен новий закон. Цю тему далі з гостями, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Віктором Чумаком та народним депутатом від блоку Петра Порошенка Олексієм Гончаренком, який долучився до розмови телефоном, вів Олександр Лащенко.
Це буде вже третій глава ГПУ за час каденції президента Порошенка і четвертий після перемоги Майдану. Представляючи у Раді ще першого свого кандидата на таку посаду, Петро Олексійович навів цитату автора сінгапурського дива, реформатора не словом, а ділом Лі Кван Ю про посадку трьох друзів, ані Віталій Грем, ані його наступник Віктор Шокін цього побажання так і не втілили. Побачимо, чи посади трьох любих друзів Юрія Віталійовича, якщо справді стане генпрокурором. І сьогодні в ефірі Радіо Свобода з нашим гостем ми спробуємо з'ясувати, який власне генпрокурор потрібен. Зараз в Україні будемо це робити з народним депутатом, що не входить до складу будь-якої фракції, заступником голови парламентського комітету з протидії корупції Віктором Чумаком. Вітаємо вас, пане Вікторе. Ну, перед тим, як ми з вами почнемо докладнішу розмову, трошки побачимо фрагмент сьогодні гострої дискусії в Верховній Раді. Ви бачили і на власні очі у сесійній залі, ми стежили за прямою трансляцією. Із будинку парламенту України в умовах блокування трибуни, все ж таки, оцей законопроект про те, що людина без юрисвіти може очолити ГПУ, ухвалили. Подивимося виступ Максима Бурбака, лідера фракції Народного фронту.
Зараз нам розказують, що тут голосують як за закони 16 січня. А новий генпрокурор, який готовий змінити систему, який не буде слугувати і частиною системи, повинен це зробити. Ви хочете зацементувати? Я вважаю, що нова кров у генпрокуратурі це зробить. Тому, хто зараз за те, щоб голосувати за реальну зміну генпрокуратури, натисне кнопки.
Ви голосували, до речі, сьогодні?
Ні.
Чому?
Ну, я ж виступав там перед цим.
Так, можете зараз ефір у нас
ну, дивіться, чому я не виступав, є декілька причин, по яким я не виступав. Ситуація така, що я не вбачаю необхідності призначати туди виключно Юрія Віталійовича Луценка. Ситуація, що ми розмиваємо критерії кваліфікаційності прокурора, да? Кваліфікаційні вимоги до прокурора. Коли ми кажемо, що може займати посаду людина без юридичної освіти, це не стосовно пана Юрія Віталійовича Луценка, але взагалі ми кажемо, що у нас може бути і президентом людина, яка не може мати освіту, або навіть президентом, який не може не мати громадянство. Да? Тому що є дуже серйозні кваліфікаційні вимоги до певних категорій осіб, які займають державні посади. А чому ми зараз не можемо сказати, а чому у нас президент може повинен тільки 10 років проживати на території країни? А якщо у нас є патріоти, які проживають рік, півтора?
А справді, чому ні?
А чому ні? Да, дійсно. А чому ні? Тому, бачите, коли ми говоримо про те, що є кваліфікаційні вимоги, їх треба дотримуватися, якби нам не було важко. Але питання Юрія Віталійовича, воно ще й персоналізовано. Персоналізовано в чому? В тому, що ситуація така, що це показує про те, що у президента дуже коротка лава запасних. Дуже коротка лава людей, яким він довіряє повністю. Що таке довіряє повністю? Це значить, що він може підняти трубку і сказати, так роби, так не роби. І ця людина не скаже, що мені дзвонив президент і сказав так робити.
А Україні після Майдану потрібен такий генпрокурор за першим дзвінком з адміністрації президента?
А ми за це якраз таки, проти цього ми якраз таки і боролися. Розумієте, ми боролися за того генпрокурора, який не буде виконувати будь-які забаганки будь-кого із влади. Депутата, президента, прем'єра, кого завгодно. Ми за це проти цього боролися. Тому виникає питання, от якраз в мене це є найбільшим несприйняттям. Тому що питання щодо вливання нової крові, про яку казав Максим Бурбак в прокуратуру, я абсолютно підтримую. Але для цього не треба було міняти закон. Для цього потрібно було міняти просто-напросто одну норму, яка б дала можливості займати посаду генерального прокурора особі, яка має вищу юридичну освіту, але не займала посаду в Генеральній прокуратурі. Все. І в нас є купа людей, купа шикарних юристів, чесних, порядних, достойних, які могли б зайняти цю посаду. Ми назвали це прізвище. Це і той же самий прокурор Горбатюк, це ті ж самі заступники генпрокурора Сакварелідзе і Касько, які справами підтверджували. Так, заступники, які справами це підтверджували. Той же самий суддя Конституційного суду Шевчук, який зараз вийшов у відставку, який справами своїми підтверджував неконституційність дуже багатьох рішень.
Віктор Шишкін.
Віктор Шишкін, той же самий. Ну, якщо покопати, ми знайдемо таких людей, сотні порядних, чесних людей.
Це що, на ваш погляд, лояльність до президента понад усе?
От. Так от виникає питання, так що ми ставимо на першу чергу? Лояльність до президента чи професійні знання, кваліфікаційні вимоги, аполітичність і таке інше? Ну, зрозумійте, я за те, щоб змінювати прокуратуру. Більше того, я вважаю, що її не треба не змінювати, її треба просто-напросто цю прокуратуру ліквідувати. Але чекувати мужності у Юрія Віталійовича ліквідувати прокуратуру, просто-напросто побудувавши паралельно. І вже не зміниш, розумієте, цю прокуратуру. Треба будувати паралельні органи прокуратури. І от збудував нове управління якесь певне, а старе ліквідував і всіх розігнав. Розумієте, тільки так можна змінити, по-іншому вже вона не міняється. Чи хватить сил, чи хватить мужності, чи хватить політичної волі у Юрія Віталійовича? Не знаю, але ситуація така, що є негативний досвід. Я з ним розмовляв перед цим.
Так, сьогодні?
Ні, за два тижні я з ним розмовляв перед цим. Чи хватить в нього цього, чи він зробить? Він каже, що да, хватить зробить. Але є негативний досвід того, що було, коли він був міністром МВС. Я пам'ятаю дуже його слова, я не той, хто буде виконувати ФАС або СТОП команди. Але, вибачте, нічого тоді не змінилося.
Ну що, бронетранспортери під офіс Рената Ахметова в Донецьку?
Ну, так. Да. Це, до речі, хороша акція була. Тому ситуація така. З одного боку, я вам скажу, що, в принципі, нічого страшного не случилося. Україна стала першою у світі країною, де посаду генерального прокурора займає людина, яка не має фахової освіти. Ну, першою у світі країна. Ми дуже багато в чому перші. От зараз ми стали першою в цьому. От, це перше. Друге, в принципі, Юрій Віталійович Луценко – це старий, відомий всім політик. Я нічого не скажу нового, скажу, в принципі, що в нього є шанс або увійти в історію, або в неї вляпатись.
Або вскочити.
Або вляпатись, так. Да. Або вляпатись. Тому, якщо Юрій Віталійович хоче виступити обвинувачем на процесі Януковича або будь-якої особи, я буду цьому тільки радий. Я вийду і публічно скажу, я помилився. От. Ну, треба визнавати свої помилки, якщо вони такі є. Але поки те, що я бачив, скажімо, будучи в фракції блоку Петра Порошенка, все-таки робить певні сумніви щодо правильності цього вибору.
Наскільки я вас розумію, поправити, якщо помиляюся, навіть якщо Господь Бог дарує твачоли зараз в нинішніх умовах Генпрокуратури України, він за такою системою, якщо не зламає і повністю, нічого не зробить. Правильно вас розумію?
Я абсолютно точно. Це система Генпрокуратури, система судів, частково, я не буду говорити, що там немає порядних людей. Є, але це дуже важко їм і дуже складно там працювати, тому що вона на сьогоднішній день повністю пронизана круговою порукою.
Якби ви хочу, мали так цю змогу, що би зробили? Як це все зламати?
Я ж вам кажу, що тут потрібно докладні 5-6, в принципі, нормальних замів. 10 людей, яких треба підібрати на посади слідчих по особливо важним справам. 26 людей, які треба підібрати керівниками регіональних прокуратур. Тобто, по великому рахунку, треба зібрати команду 50-75 осіб і почати ламати цю систему. Тобто, повністю вивести всіх вже в штат. Вивести всіх вже в штат. Побудувати абсолютно нові управління, приймати людей, які не мають стажу роботи в прокуратурі.
За конкурсом? За конкурсом?
За конкурсом, так, да, за конкурсом. Особливо я б казав, що на сьогоднішній день це могли би стати, ну, відповідно до серйозної перевірки, або після серйозної перевірки це могли би стати адвокати. Тому що це зворотній бік прокуратури. Да? Тобто адвокати, які беруть участь особливо в кримінальних справах, кримінальних процесах. Тобто це люди, які дуже добре знають оцю якраз тіньову сторону роботи прокуратури. От. Але серед них можна вибрати абсолютно достойних, нормальних, порядних людей, які могли б стати, от, знову ж таки, прийти з розряду захисників дьявола в розряд їх його обвинувачувачів. От така ситуація. Я думаю, що це повинно робитися так.
А щодо цього голосування сьогоднішнього за відповідний законопроект стосовно того, щоб людина, не маючи юрисвіту, була генпрокурором, депутати навіть з БПП стверджують, що це олігархічні клани забезпечили позитивне голосування.
Без сумніву, справа в тому, що, на жаль, на сьогоднішній день можна констатувати, що не юридично, не фактично коаліції не існує. Тобто, фактично її не існує, тому що ні БПП, ні Народний фронт спільно не дають ніколи 226 голосів. Їх немає просто-напросто. Подивіться, скільки голосують, і підголосовують «Воля народу» і «Відродження». Але справа навіть не в тому. Бог з ним, там, хто там піддавав голоси, то вже справа ще є. Є один нюанс, який дуже неприємний, а це просто наплювательське відношення до регламенту. Уінстон Черчилль, ні, англійське там прислів'я, колись каже, що демократія – це, поперед всім, процедура. Тобто регламент, процедура. От ви ж казали, що президент сьогодні підписав закон. А справа в тому, що навіть голова Верховної Ради не має права сьогодні підписати закон.
Андрій
Парубій. 130 стаття регламенту чітко передбачає, що закон, прийнятий закон, голова Верховної Ради підписує не раніше, ніж за 2 дні і не пізніше, ніж за 5 днів після його ухвалення. Для чого? Для того, щоб будь-який народний депутат міг подати постанову, оскарження, якщо цей закон приймався з порушенням процедури. А мало того, що він приймався з порушенням процедури, він взагалі не мав бути поставлений на порядок денний, тому що 107 стаття регламенту передбачає те, що не може бути поставлений на голосування на тій же самій сесії або наступній позачерговій сесії Верховної Ради законопроект, який вже був відхилений.
Із депутатами Віктором Чумаком та Олексієм Гончаренком про нового генерального прокурора говорив Олександр Лащенко. Понад 70% українських громадян вважають, що ситуація в Україні розвивається у неправильному напрямку. Люди не довіряють і органам влади, і судам, і прокуратурі, і політичним партіям. Мовиться у нещодавньому соціологічному дослідженні Центру Разумкова. З експертом цього центру Михайлом Міщенком і заступником директора з наукової роботи Інституту соціології Євгеном Головахою про це говорив Віталій Портников.
Низький рівень довіри до органів влади є, так мовити, історичною традицією для нашого суспільства. На відміну від Росії, для яких властива певне
п'єтизація
ставлення до влади, то для українців взагалі характерне скептичне ставлення. Це було помітно навіть в радянські часи, що навіть ніби влада була одна, але все-таки на Україні частіше можна було зустріти от саме таке скептичне ставлення до влади. І тому я думаю, що владі потрібно весь час доводити свою дієздатність для того, щоб їм довіряли. Поки що їм владі довести це не вдається.
Пане Євгене, це насправді виглядає як така демократія з схильністю до анархізації. І вона має історичні корені. Ми можемо сказати, ну так, ми бачимо це опитування, кажемо так, от тут не було держави, тому що тут анархізація на першому місці перед демократією, перед державністю.
Не треба перебільшувати роль історії, хоча вона дуже суттєва. Справді, в тій же Росії Єльцину наприкінці дуже не довіряли.
Ну, Єльцину так, але інституціям довіряли.
Армії довіряємо. Ні, у нас дійсно дивна картина, недовіри вже 25 років, от вона так відтворюється з короткими сплесками довіри після переобрання влади. Я думаю, тут є такий важливий чинник, що люди в нас дуже персоніфікують державу. Вони не довіряють інститутам, насправді це...
Не довіряють людям.
Вони не довіряють людям, які уособлюються інститутом. І, по-друге, це проблема ще недостатньо розвиненої культури політичної, а друге – це те, що в нас такий механізм приватизації держави колись відбувся, і ніяк ми від нього не можемо відмовитись. А тому кожен, хто приходить на владне місце, він розглядає це місце як приватне, власне.
Ця парадигма, вона виключає необхідність того, що саме суспільство має відповідати за владу, яку вона обирає.
Ну, останнім часом ми спостерігаємо тенденцію, коли люди все менше покладається на якогось можливого месію, який який увійде у владу і щось зміниться. Все-таки, да, так, і вони покладаються більше на себе. І тому ми, хоча ми спостерігаємо низький рівень довіри до влади, але не спостерігаємо якихось значних фактів розчарування суспільства загалом. Оскільки не було високих надій саме по відношенню до влади, то відповідно не було, немає і розчарування. Люди розуміють, що вони повинні, якщо вони щось хочуть, вони повинні добитися самі. І я думаю, що це є позитивним моментом.
Я не знаю, наскільки це позитивно, і те, що люди просто не покладають надії на державу, яку вони, в принципі, яка має бути для них.
Ні, ну бачите, вони на неї покладають довіру у віддаленому майбутньому. Тобто, я ж кажу, вони бачать державу, яку особлено зараз конкретною владою, а взагалі держава, от те, що буде колись, подолає таке. Оце коли в нас оці дві перспективи найближче і віддалене співпадуть, то буде непогано.
Мені здається, що все-таки вони покладають більше надії на суспільство. Не держава подолає, а суспільство подолає. Це, мабуть, не одне і те саме.
Це важливе все ж таки відмінність, погодьтеся.
Ну, суспільство, да. Якщо так дивитись, кому довіряють, то достатньо нові. Скоріше, тут така ситуація. Люди схильні довіряти новим інституціям. От ці волонтерські організації, там Національна гвардія, бачите, все, навіть поліція.
Нова, не
міліція. Так. І от все, що нове, тому ще довіряють. Все, що старе, за традицією ні. Ну от, може нам перейменувати всі інші інституції, тоді буде щось змінитися.
Ну, я ще хотів би відзначити таку певну революційну налаштованість суспільства. Все-таки дійсно люди сподіваються на все нове. Тобто для нашого суспільства характерна революційна свідомість. Тобто є якась, звичайно, не для суспільства, для всіх людей загалом. Але є певна частина, ну, Гумільов такий термін впровадив пасіонарність, пасіонарна частина суспільства, яка є таким мотором.
Це дуже небезпечна частина суспільства, хоча Гумільов, ви знаєте, такий достатньо проблемний був теоретик. Але оця саме ця пасіонарність – це найпроблемніше місце в його теорії рут. Бо пасіонарні – це ті, хто не думає перед тим, як щось робити. У нас, до речі, може і занадто пасіонарів, які починають робити, не думаючи про наслідки.
Давайте послухаємо дзвінок.
Добрий день. Я так понимаю, это тема доверия до влады. А вы знаете, наши власти глубоко плевать, что мы о них там думаем, что мы им желаем, куда бы мы их хотели отправить. У нас нет реальных рычагов воздействия на них.
Чекайте. А чему немає? Ви виборець, ви можете прийти і проголосувати? Це
ну,
що?
Если не выберут на этот раз, ну они как сидели на тех же коррупционных схемах, на бюджетах, на тендерах, на подрядах, так и сидят. Просто не выбрав, они становятся менее публичными, но никто же не отбирает у них награбленное. У них льготы остаются, привилегии, связи. Они никак не страдают, понимаете, они ничего не боятся. Ну, стыда совести нет, это такое дело. Но у них же нет страха за содеянное, а содеянное страшно. Они же даже уже в крови по самые уши. Вот это страшно, что нет никакого абсолютно. И то, что наказание, даже маломальская ответственность, это слово ответственность уже заёрзали, дальше некуда. Какая ответственность? Где ответственность?
Ну, я завжди вважав, що відповідальність – це той вердикт, який ви винесете на виборах. Якщо ви не можете на виборах відповідальний вердикт винести, те провина не влади, а ваша. Мені так здається. Я не знаю.
Ну, ви ж виходите з ідеальної схеми демократії.
З демократичної схеми демократії, да, я вибачаюся.
У нас своєрідна демократія. Ми ж знаємо, що партійні проекти в нас не можуть виникнути як ініціатива знизу. Потрібно завжди...
Потрібний вождь.
Вождь, да. А вождь – це той, хто може залучити фінансові ресурси. От і тут є, дійсно виникає проблема, як нам зробити з оце волонтерських усіх рухів, зробити такі партії реальні і до того ж ідеологічні. Бо в наші ж партії всі, вони такі ж персоніфіковані, ви ж розумієте, як і держава у свідомості. От зробити з оцих волонтерських добровільних рухів без залучення великих грошей, ну, дієздатні ідеологічні партії. От тоді буде вибір.
Ви от говорите про революційні настрої, а у вашому власному опитуванні видно, що першою партією по симпатіях населення є колишня партія регіонів, яка зараз називається опозиційним блоком.
Ну, скажімо, там не одна партія, а є кілька партій, які мають приблизно однаковий рівень підтримки. Але ж і частка тих, які готові голосувати за опозиційний блок, це все-таки менше 10% від всього населення. Тобто це не така вже велика частина населення, щоб говорити на підставі цих даних, що у нас домінуючі консервативні політичні сили. Врешті сумарний рейтинг тих партій, які пов'язані так чи інакше пов'язані з Майданом, він значно вищий, ніж рейтинг опозиційного блоку. Ну і ще я хотів би зазначити все-таки по відношенню до того, що говорили, що влада зовсім не боїться і не зважає на громадян, все-таки зараз влада усвідомлює те, що вона не може не зважати на думку громадян так, як це було ще кілька років тому. Все-таки
прямий результат Майдану.
Звичайно, наша політична еліта – це, мабуть, чи не саме найконсервативніша частина суспільства і найменше зацікавлена в якихось змінах. Але все-таки вони повинні якось діяти, щоб все-таки хоч якимось чином, хоч незначною мірою, задовольнити громадську думку.
Давайте послухаємо ще. Дзвінок, доброго дня.
Ой, добрый день. Я еще хочу. Вы понимаете, на выборах баллотируются лишь единицы среди тех, кто на самом деле обладает реальной властью. Ведь у нас всего, нам всего избранных должностей очень мало.
Слушайте, ну як? Чекайте. От ви зараз займаєтеся тим, чим займається кожен деукраїнський чиновник. Ви нам монополізуєте час і розповідаєте те, що вам здається правильним. Хоча насправді у нас величезна кількість посад. Балотуйтеся до районної управи, балотуйтеся до міської. Не замість того, щоб телефонувати в ефір, робіть щось, щоб змінити політику. От моя вам порада. Це просто насправді. Тоді не доведеться так, я б сказав, драматично розповідати про події у власній країні. Ну, мені здається, що ініціатива є найважливішою для громадян. Я не знаю, наскільки ви як соціологи погодитеся з такою точкою зору.
Іду телефонувати в ефір, це теж форма громадянської активності. До речі,
звісно, не кожен зателефонує.
Да, не так. Кожен набереться завзяття. Тому, але це дійсно це перший крок. Бути просто активним на вербальному рівні – це одне, а стати активним політичним…
Вербальна активність – це журналістика.
А це журналістика. Да. Це наша це професія журналістики чи гуманітарія. А дійсно, чому я кажу, що політика – це дуже серйозна справа і треба туди йти з повною відповідальністю самому. Це дуже важко.
Що можуть, пане Михайло, викристалізовуватися ось ці, я б сказав, настрої, які все ж таки виглядають, що суспільство воно не те, що розбалансоване, але воно дуже фрагментоване, судячи з його симпатії, антипатії.
Ну, знаєте, от соціологічні дослідження перед Революцією Гідності у грудні 2014 року показували, що нібито немає високого рівня готовності до участі в акціях протесту. Взагалі, з допомогою соціологічних досліджень дуже важко передбачити їх виникнення подібних акцій. Але от загальне відчуття показує, що все-таки рівень потенційної готовності до згуртованих дій у нашому суспільстві досить високий. І тому, от саме тому я вважаю, що владі дуже небезпечно не реагувати на настрої суспільства. І я думаю, що влада врешті це усвідомлює. Вони намагаються балансувати між я маю на увазі представники політичної еліти, між власними політичними і економічними інтересами і настроями суспільства. Як це їм буде вдаватися в майбутньому, невідомо.
А от я б не погодився з паном Михайлом. Наші дослідження вже починаючи з 12 року показували, що суттєво зростають протестні настрої. Індекс дестабілізаційності, який ми вимірюємо в моніторингу, суттєво зріс. І найвищого рівня він досяг саме у 13-му році. До речі, а таких було три пика. Україна без Кучми, перший Майдан і напередодні Євромайдану. Але потім був суттєвий спад. Але от вже в 15-му році він почав зростати. Ми будемо вимірювати тільки у червні наступний показник. Не знаю, він 15-го року вже почав наближатися до пікового значення.
Мене ще зацікавило, до речі, у словах слухачки, те, що вона говорила про те, що от мало місця у владі. І це теж така певний зріз свідомості суспільства, коли людям здається, що в цій владі медом намазано. Я вже не кажу про те, що це єдина можливість, що змінити це буде бути у владі. Але люди, ви ж знаєте, завжди запитують, будь-яка людина, яка там відбулася в своїй професії, Вона завжди стикається з питанням своїх співвітчизників, чому вона не йде в депутати чи міністри. Хоча в інших країнах, в цивілізованому світі, бути там, мовно кажучи, науковцем, чи журналістом, чи, я не знаю, там, підприємцем із реальною кар'єрою, набагато більш важливо з точки зору впливу на події, ніж бути якимсь там депутатом, яких 90% ніхто не знає, як їх звуть, і вони ніхто, в принципі, змінюються в відповідності до кон'юнктури. А в Україні не так. В Україні депутати той, хто схопив Бога за бороду.
Ну, бач, я так теж би якось би не погодився. Депутати вирішують. Так, це дійсно, іноді їх не бачать. Але вирішують, яка буде держава, якими законами будемо
керуватися. Звичайно, тільки вони нормальні зможуть.
Так, да, але вони да. вирішують, конкретно голосують, беруть на себе відповідальність. Знаєте, мені здається, якщо ми повернемося до відповідальності, все ж таки ще не вистачає розуміння, що якщо хочеш, щоб на себе брав відповідальність той, хто тебе не задовольняє, бери сам на себе. От тут є така проблема. Це дуже важко, вирішальний момент.
Про те, чому українці не довіряють владі, Віталій Портников говорив із соціологами Михайлом Міщенком та Євгеном Головахою. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.